Poštovani slušalci, slušate Crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 24. avgust po Gregorijanskom, a 11. avgust po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti mučenik arhidjakon Evplo. Između ostalog, u današnjem izdanju Crkvenog dnevnika čućete i sledeće. Prijemi u patrijaršijskoj rezidenciji. Episkop Moravički, gospodin Antonije, na uspenije služi u Moskvi. Proslava preobraženja gospodnjeg u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Predsednik Rusije Vladimir Putin posetio hram Svetog Kneza Vladimira. Barcelona pojačava policijske patrole kod crkava i turističkih mesta. Sveti mučenik i arhidjakon Evplo. Đakon u Katani Sicilijskoj. Car Dioklecijan poslao u Siciliju nekog vojvodu Pentaugura da uništi hrišćane ako ih tamo nađe. Pentaugur ne nađe nijednog hrišćanina jer ono malo što ih beše krijahu se od gonitelja i ne objavljivahu sebe. Tada neko optuži Evpla Svetoga kako ide sa nekom knjigom kod tajnih hrišćana i čita im tu knjigu. Ta knjiga beše Sveto Evanđelje. Pošto ga izvedoše na sud, za malo vreme obesiše mu onu knjigu o vrat i odvedoše ga u tamnicu. Posle 7 dana tamnovanja i gladovanja bi predat na mučenje. Kada ga bijahu gvozdenim motkama, Evpol rugajući se reče sudi i mučitelju: "Bezumniče, zar ne vidiš da su ove muke za mene kao paučina zbog Božije pomoći? Ako možeš pronađi druge, ljuće jer su ove kao igračke." Najzad izvedoše mučenika Hristova na gubilište. Tada sveti Evpol otvori sveto evanđelje i čitaše iz njega narodu dugo. Mnogi se obratiše u veru Hristovu, a sveti Evpol bi posečen 304. godine i preseli se u carstvo nebesko. Čudotvorne mu mošti leže u jednom selu blizu Neopolja zvanom Vico della Batonia. Thank you. Crkveni dnevnik počinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Prijemi u patrijaršijskoj rezidenciji. Njegova svetost, patrijar srpski gospodin Irinej, primio je u patrijaršijskoj rezidenciji u Beogradu delegaciju Kiparske pravoslavne crkve, koja je prenela bratski pozdrav njegovog blaženstva, arhijepiskopa kiparskog gospodina Hrizostoma i delegaciju Srpskog pokreta Dveri, koja je iznela brigu za očuvanje tradicionalnih moralnih vrednosti utemeljenih u hrišćanskim vrlinama. U pratnji svatejšeg patrijarha su bili njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički, gospodin Antonije, đakon dr. Aleksandar Praščević, šef kabineta patrijarha Srpskog i đakon Dragan Tanasijević iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Episkop Moravički, gospodin Antonije, na uspenije služi u Moskvi. Njegovo preosveštenstvo, vikarni episkop Moravički, gospodin Antonije, nastojatelj podvorja Srpske pravoslavne crkve u Moskvi, u nedelju 27. augusta po novom kalendaru, služit će svetu arhijerejsku liturgiju u podvorskom hramu svetog apostola Petra i Pavla. Preosvećeni vladika će na dan praznika Uspenija Presvete Bogorodice u ponedeljak 28. augusta, takođe po novom kalendaru, sasluživati svjatejšem patrijarhu Moskovskom i sve Rusije gospodinu Kirilu na svetoj arhijerejskoj liturgiji u Uspenskom saboru Moskovskog Kremlja. Sveta arhijerejska liturgija u Gerontološkom centru Niš. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, služi utorak 22. augusta svetu arhijerejsku liturgiju u Gerontološkom centru Niš. Već skoro punu deceniju se redovno služe svete liturgije ovoj ustanovi, ali je ovo prva arhijerejska liturgija, javljaju iz eparhije Niške. Dodela uverenja veroučiteljima. Blagoslovom njegove svetosti i patrijarha srpskog gospodina Irineja, a na predlog odbora za versku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, u nedelju 27. augusta biće upriličena podela uverenja veroučiteljima. Na predlog arhijepiskopije, uz konačno odobrenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, 270 veroučitelja će biti upućeno u srednje i osnovne škole radi izvođenja redovne nastave iz pravoslovnog katehizisa. Svetom liturgijom u kripti hrama Svetog Save sa početkom u 8 časova načasovaće protojerej Stavrofor dr. Dragomir Sando u sasluženje sveštenika i đakona Bratstva Svetosavskog hrama. Posle svete liturgije, nakon pozdrave reči članova odbora za versku nastavu, bit će upriličena svečana dodela uverenja veroučitelju. Drniš, crkva odbranjena od požara. Drniški kraj u eparhiji Dalmatinskoj bori se ovih dana sa velikim požarom. Vatra je došla do crkve Svetog Georgija u selu Velušić, a stanovništvo tog kraja je privremeno evakuisano iz svojih kuća. Manastir Pustinja u Novom Ruhu. Manastir Pustinja je najstarija i najznačajnija svetinja eparhije Valjevske. Godinama unazad traje sveobuhvatna obnova ove drevne svetinje. Rad na obovi i proširenju pristupnog puta manastiru, izgradnja novog konaka, izrada nove vodovodne mreže za redovno snabdevanje manastira pijaćom vodom. Ova 2017. godina ostaće posebno upisana u letopis manastira Pustinje, jer je tokom nje izveden jedan od najzahtevnijih poduhvata za očuvanje i obnovu manastirskog hrama, zamena šindre. Obnovu manastirskog hrama najviše je pomogla Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije, potom Telekom Srbija, ali i mnogi drugi darodavci i priložnici manastira, raportiraju nam iz eparhije Valjevske.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi. Krstom časnim ti nam svetli, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože narod srpski i sav njegov dom. Daj mu snage da posluži tvom krstu časnom. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sve one što su na vlasti. Krst presveti nekih čuva crne propasti. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli. Neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
U ovom segmentu crkvenog dnevnika slušate novosti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Proslava preobraženja gospodnjeg u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Preobrazio si se na gori i videše učenici tvoji slavu tvoju koliko mogahu. Na dan preobraženja gospodnjeg 19. augusta u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom odslužena je sveta liturgija kojom je načelovao protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić u sasluženje bratstva ovoga svetog hrama. Na pročitano začelo evanđelja usledila je i propoved kojom je naglašena činjenica da se Gospod u istoriji na jedan opipljiv način javlja čoveku kroz otkrivenje Božije, kroz čitavu istoriju spasenja. Događaj preobraženja gospodnjeg poziva sve nas da shvatimo da je to poruka upućena nama radi nas i radi našeg spasenja od greha, zla i smrti. Viđena, nestvorena svetlost od strane apostola na gori Tavoru jeste u stvari ona svetlost koja na svet tražimo gospoda. Poziva nas da postanemo bogovi po blagodati ovde i sada. Sva tvorevina čeka takve ljude koji su postavili ispred sebe jasan cilj, a to je sopstveno oboženje u Hristu, da koliko mogu budu pričesnici te nestvorene svetlosti. Na kraju svete liturgije je osvećeno grožđe i tim činom sveta crkva blagosilja plodove koji dolaze u vrhuncu leta, podsjećajući nas na svu tvorevinu prožima, preobražavajuća svetlost carstva koje dolazi, javlja nam protonamjesnik Nemanja Mladenović. Vladika Jovan služio u Velikim Crljenima. U nedelju 20. augusta, kada naša crkva proslavlja prepodobnog mučenika Domentija i prepodobnog Ora, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u Velikim Crljenima, arhijerejsko namestništvo Kolubarsko-Posavskom. Arhijepiskopu su sasluživali arhijerejski namestnik Kolubarsko-Posavski, protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević, protojerej Stavrofor Aleksandar Novaković, protojerej Stavrofor Tomislav Marić, penzionisani paroh velikocrljenski protonamjesnik Goran Radovanović, kao i protođakon Ivan Gašić i đakon Nikola Urošević. Za blagoljepije sabranja postarali su se srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Obrativši se vernicima koji su se sabrali u velikom broju, šumadijski prvojerarh je tumačeći pročitano evanđelje podsjetio okupljene na važnost oprašnja i pokajanja. Čovek najviše i liči na Boga kada je milosrdan i kada oprašta, a suština i jednog i drugog je ljubav. Nažalost, i milosrđe i praštanje čoveka očekuje se od Boga, ali on često nije spreman, poput sluge u evanđeljskoj priči, da prema bližnjima i sam bude takav. Za tog slugu Gospod naziva zlom slugom. čovek je pozvan da bude milostiv, kao što je milostiv i Otac naš nebeski. Bez pokajanja i opraštanja ne možemo ući u život večni, jer je to lek kojim se vraćamo u raj. Opraštanjem se lišavamo zlopamćenja prema bližnjem. Vraćamo se čovekoljublju i bogoljublju. Nakon svete liturgije priređena je trpeza ljubavi, trudom i zalaganjem paroha velikocrljenskog jereja Aleksandra Glišića i njegove porodice. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz sestrinskih pomesnih pravoslavnih crkava. Predsjednik Rusije Vladimir Putin posjetio hram Svetog kneza Vladimira. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je tokom svog zvaničnog boravka u Sevastopolju posjetio hram Svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira u Hersonu. U pratnji premijera Rusije Dimitrija Medvedeva i sekretara Patrijaršijskog saveta za kulturu, nastojatelja Moskovskog svetinskog manastira i vikara Svjatejšeg patrijarha Moskovskog i cele Rusije, episkopa Jegorejevskog Tihona Ševkunova, u zvuke zvona predsjednik je ušao u portu hrama. Na ulasku u hram Vladimira Putina je dočekao namjesnik Sevastopoljskog okruga protojerej Sergije Haljuta. Delegacija na čelu sa predsjednikom Rusije posjetila je Donji hram, gdje je otac Sergije upoznao goste sa istorijom ovog sabornog hrama. Vladimir Putin je obišao hram i pomolio se ispred ikone preobraženja gospodnjeg. Na kraju je otac Sergije u ime mitropolita Simferopoljskog i Krimskog Lazara darovao Vladimiru Putinu i Dimitriju Medvedevu ikone svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira u znak sećanja na posetu sabornom hramu svetog kneza Vladimira. Na Malti ne žele Rusku pravoslavnu crkvu. Članovi Ruske pravoslavne crkve na Malti podneli su zahtev za izgradnju prvog pravoslavnog hrama na ostrovu i zbog toga su se suočili sa nezadovoljstvom lokalnog stanovništva, javlja list Times of Malta. Crkvena opština Ruske pravoslavne crkve na ostrovu broji oko 200 ljudi, ali u ovom trenutku nema svoju crkvu. Nisu svi stanovnici Kaprija pozdravili inicijativu za izgradnju hrama u tradicionalnom ruskom pravoslavnom stilu, piše ovaj list. Prema njihovim rečima, crkva bi mogla da odudara od ostalih zgrada na ostrovu i stvorila bi poteškoće za parkiranje. Ta zgrada i njen dizajn nisu adekvatni za pejzaž Malteške doline, izjavili su organizaciji Nature Trust, koja je odgovorna za očuvanje lokalnih spomenika. Oni su naveli i da ih brine kupola hrama, visoka 26 metara, koja bi se vizualno veoma isticala. Izgradnja hrama bi izazvala povećanje saobraćaja i zagađenje, značajno bi promenila ekologiju rejona i narušilo bi prirodnu atmosferu spomenika, dodali su ovoj organizaciji. U savetodavnom komitetu za projekte su izjavili da pozdravljaju promenu arhitekture hrama u korist lokalne infrastrukture, ali da ne zahtevaju izostavljanje osnovnih simbola Ruske pravoslavne crkve sa ovog budućeg hrama.
Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobojom. Blagoslovena ti ženah i blagosloven počeva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobojom. Blagoslovena ti žena i blagosloven počeva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naših. Bogorodice, Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije, Gospod s tobojom. Blagoslovena ti žena i blagosloven pločeva tvojego, jako spasa rodila jesi duš naši.
Današnje izdanje crkvenog dnevnika završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Barcelona pojačava policijske patrole kod crkava i na turističkim mestima. Grad Barcelona će pojačati policijske patrole na ulicama, kod crkava i na turističkim mestima, ali i važnim sportskim i kulturnim događajima nakon prošlonedeljnih smrtonosnih terorističkih napada u Kataloniji, saopštili su zvaničnici. Već imamo veliko prisustvo policije kod crkve Sagrada Familija i bezbedonosne mere su na snazi, izjavio je ministar zadužen za unutrašnja pitanja u regionalnoj vladi Katalonije, Joaquim Forn, na konferenciji za novinare, a prenosi agencija France Press. Međutim, moramo naći načina da ih intenziviramo tako da budu u skladu sa turističkim posetama spektakularne crkvi koju je dizajnirao katalonski arhitekta Antonio Gaudi, naveo je on. Tako će, kako je naveo, svakako biti jedno od mesta gde će prisustvo policije biti odmah intenzivirano. U Španiji je dalje na snazi drugi stepen pripravnosti zbog opasnosti od terorizma nakon što je policija razbila grupu osumnjičenih za izvođenje prošlonedeljnih terorističkih napada u Barceloni i Cambrilsu, a koji su priznali sudi da je njihova organizacija džihadista planirala čak još veće napade na crkve i spomenike. Putin pozdravio dijalog Moskve i Vatikana. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio je juče dijalog Vatikana i Ruske pravoslavne crkve. Putin je rekao posle sastanka sa vatikanskim državnim sekretarom, kardinalom Pietrom Parolinom u Sočiju, da univerzalne ljudske vrednosti čine osnovu za ruske veze sa Vatikanom, kao i za vezu između ove dve crkve. On je izrazio zahvalnost Vatikanu zbog odluke da u junu pošalje mošti svetog Nikole, jednog od najpoštovanijih svetaca u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koji je bio inspiracija za Deda Mraza na izložbi u Rusiji. Dogovor o slanju mošti u Rusiju sklopljen prošle godine na sastanku pape Franje i ruskog patrijarha Kirila, što je bio prvi sastanak nekog poglavara Ruske crkve sa papom. Putin je pozdravio izložbu Vatikanskog muzeja u Moskvi i najavio da će Rusija sljedeće godine organizovati izložbu u Vatikanu. Pronađen antički mozaik, radnici postavljali kablove pa iskopali istorijsko blago. Podni mozaik, star oko 1500 godina, sa grčkim zapisom, otkriven je tokom radova na postavljanju komunikacijskih kablova u starom gradu Jerusalimu. Ovo se smatra retkim otkrićem u kome su antička relikvija i istorijski dokument spojeni u jedno. U zapisu se citiraju rimski car iz 6. veka Justinijan, kao i Konstantin, koji je bio opat crkve koju je osnovao Justinijan u Jerusalimu. Arheolozi veruju da će im ovo otkriće pomoći da steknu bolji uvid u građevinske projekte Justinijana u Jerusalimu. Također, arheolozi veruju da ovaj mozaik datira iz 550. ili 551. godine nove ere. Justinijan je bio jedan od najznačajnijih vladara Vizantije. On je 543. godine podigao novu crkvu u Jerusalimu, jednu od najvećih hrišćanskih crkava u istočnom Rimskom carstvu i najveću u Jerusalimu u to vreme. Činjenica da je natpis preživeo predstavlja arheološko čudo. Svaki arheolog sanja da nađe natpis u svojim iskopavanjima, posebno ovako dobro sačuvan, rekao je David Gelman, šef iskopavanja u ime Izraelske uprave za antikvitete. Arheolozi veruju da je zgrada u čijem jednom dijelu je pronađen ovaj mozaik korišćena kao hostel za hodočasnike, javlja Reuters. Poštovani slušalci, slušali ste crkveni dnevnik, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 24. avgust po Gregorijanskom, a 11. avgust po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom!
Vi ste zemljico.